റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക അഭയം മജി മാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാഫൊലക്ക ജൽക്കബെ ഹംഗസാ സദിത് മേത്തർ ബാൻഡി ദിഗ്ദമി ലമ ദിഗ്ദമി ഷനി സൊഡ്ഡൊമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടബർ സുസഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കബ ഫഗോ ബിയോ ഡാ റേഡിയോ മർസ ഇന്റർനെറ്റി സാറ്റലൈറ്റി നൈറ്റ് സാത്തി നക്കസുമസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇടാൻ സഗന്താ കെ ഹൊഡ്രഫാക ജുർത്തൻ അഗ്ഗേ ഫത്തോ നിക്കേ നഗാം കെ ബക്ക ജുർത്തൻ ഇത്തിസി നാലക്കബു ഗുയാനറ ജിമാത അഡോലെസലമ ബറിസാ കുമലമ ദിഗ്ദമി തൊക്ക് കേസുമെസിതു കേസനറാൻ ജാലന്നെ ഗമ്മദാതി ബുൽച്ചിസി മഗാലാ ഫിൻഫിന്നെ ഹാർറാ കൊന്നാ ബുൽത്തോത മഗാലത്തി മേഷാലേഫി ഗൽത്തെ വൺ കൊന്നാ കർഷി മില്യോണ ഫുർത്തമി ലമ ഒലിൻ ബിതേ കെന്നേജിറ മോത്തുമാൻ ഉമ്മതാൻ സേരാൻ ഫിലതമെ ദോത്തി ദേവി രാജസ്റ്റുടാൻ കന്തി പേർലെഫിൻ ദുർഫമു ബുൽച്ചിസിനാൻ നൊത്തിഗ്രായ് ഇഫ്സേജറ കൊപ്പിൻ തൊർബനി ലബതാസ് കംന കന്നേനിവ് കബിറോ ഹംഗ തുമുറസ ഗന്താ കെഞ്ഞത്തിൻ ഒലിൻ തുരാജെന്ന ഡഗ്ഗേഫത്തോത കെഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസഹാർ നുഗുസു താമ്രെ തംസാസന്തൻ നേറ്റീവ് മീഡിയ വാസുമ്മാക്ക കെന്തേശിത്തുമോ തിഗസ്തി ഗമ്മേറ്റ് ഒടുടാൻ ജൽക്കംന ഗർഭ ഫക്കാടുത്തി ഡവർ
Shama Kamultan Amma Oduharraf Kamnu Sin Yesina. Motumman Ethiopia Nano Tigray Kesati, Tajajila Banki, Ipsafi Bilbila, Itigafatamumma Futate, Kakabsi Sud Afi, Akka Isarakisu, Ipsea. Ministeri Immala Ethiopia, Hawasa Diplomasi Finfinneke Sajiranufi, Ipsakenin, Gargasana Momati Fi Balaria, Gara Tigray Tuguramuti, Kesuma Tiyaruta Motumutagam Tomanifi, Erga Sakata Amani Boda, Akka E Yamakinu Bexisera. ഹാ തോ മലേ തയ്യാറൊന്നി കുനി ഏകത്തി ഗ്രായനി ഗാനി ബോഡ ബലാ ഇസാനി റഗൗഡൻഡ ഊഫി അക്ക ഇത്തിഗാഫതമുമ്മാ ഹിംഫുഡന്നെ ഹിമേറ അക്കസുമസ് ബലാ ഗേജി ബലാഫോ ഇറത്തി ഗഹൂഡൻഡ ഊഫിസി അക്ക ഇത്തിഗാഫതമ്നെ ദുബ്ബതേറ ചബീസരിക്ക് ചക്കകത്തേസി അമനേറ മരിസന കമ്പനനി ഇത്യാന മൂമ്മേ മിനിസ്റ്ററാഫി മിനിസ്റ്ററി ഇമ്മാല ഒബ്ബോ ഡമ്മകാമു കൊന്നിൻ റക്നത്തി ഗ്രായിക്കേ സജിറു ഹീ കൂടാഫി മരിഹുണ്ട ഹിർമാച്ചിസാത ഏഫി ആലിക്കൊപ്പ അക്കജിറു ഹിമനീറു gabasa kanadi abate tujubetu es
motumman ethiopia ukata abudan warana sananno tigray ke sabasuf sababa amrte sef gamalalen minister imma ala finfinnet kanargaman ambassador of diplomato to biyoti hedduf bakkabuot waltale to kuma motumotaf ifsakenne jira kesu mayro amma nanno tigray ke sabiya fwan sodaji suinjiru kajadan itana ministry imma ala demqa mekonnin motumman gargarsi ukato kumale akka dakkab yero qunna taano fis halim jetan akka umamok akka sumas sababa waransan lubbun nama baduf qabenyan manqaw gatti qesuf jecha ukasa dabusaf raya waranata gamasi basu ibsaniru gama motumman gargasa guddana anno sanaf gochusaf yero ammas meshale qunna esusa ibsani guyota dromu michi ministera abi ahmed hasasan agesisan before ain hi kitkenna musa ibsaniru
We are aware of the distortions and misrepresentations of what the Prime Minister said to the media few days ago circulating on social media.
Mumich ministericha guyota duraka dubatan gamasaba himan katamsasaman ragale waldani fdugugura jiraachu sabekna gargarsana moma urkuf bela akamesha warana tittifayedemudan ummat tigray ukamsuf yala akajurutti kan himamajiru fudataman qabu kana wangonuf sababanin jiru isanis ummata kenya halara kisake isa sambasuf dandeetin kenya kan eyam nigargaramna kunis dirqama kenya jiran itamir ganamaf yakawan fakkatan kananno sana ke satrawota manif gafatamumman akajiratu motumman kan ujjetu taw budemqa lifsaniru rakko nanno tigray furuf mari hunde hirmaaje segegesu karori qoppaw sadubataniru misensunni addabilisu maummata tigray mari sanarat qamuti hirmaatu jedane egamu ke saati jedan adensi mari kanas partile murkattota kaseraf dandi naga urdufuf oppeta usani ifsan misensota tplf hawasa daldaraf civile akasumas jar solidi yaf namota bekamo ofke saqabata jedan
godina arsi ana zuwai dugdatti balakirkira lafa giddu kana mudata jirun namoni ibbasadiol qeesanira akabukan bulchinsi anicha besisera bonso oli itigafataman wajira siyasa anicha voet akai manit balankuni irrede devie torbe kana gutufi mullachajira University Finfinneti Damien Koranno Geophysics fi Hawagaru Balankuni Safartu Mesha Kirkira Lafa Ethiopian Kabduni Hinargamne Jeda galmo daawiti dabalata qaba
Bubonso Oli ana zuwaye dugdat tigafata ma siyasa anati kirkirala fa ana zuwaye ganda bite jada muke satti giddu kana mullata jiru wan sudan nevi jiratun ganda kana akka kanta sa jira jadu
namni bae lubbulille kan inda barrelle wote soda hammata qamna namni bae nisa nanno sani akka baqatu gocha jiram hanga matti garu qoratame wonti kuni ogeisan kana yedame wonti addabe leyo hinjire garu kirkiri nanno sani tisagalen addadda akwani hanga sufi robat kikisa kunkun dageisisu ni fatti jirawante fi soda kanarra sane ummani nanno sanjiru amma ka gara iddo birat baqate iddo birat kubatu gocha jirra
Abu Bonson sababu makanan namun itu besar diolok ibu kain kejaran himani bulcin si anas jarakana manember nota kesa kusi sejara ajaran double anis kerkerikun nanu sanatika beka mutausi ini deh nyakunggaru thorbe kasih waliti ansu mulata kajuru formsan Profesor Talai Yele University Finfinnee dameekwanno geofisi fi awatti itiga fatama akkasuma sammo ogeesa waay kerkerela fati Wangdu kana zwaidu dat mulata jiru jedame meshan kirkirala fabi yetti ke satti mulatu safaru inagare jedu
nimmi yayino adellem jibe mesara yittayim kamanisken yaw abaqrabya altekesetem malet adellem
akazjedu professor nubiratti meshan mulata hinjiru kunjechun achettum tuta hinjiru jechumiti mudatu si namne akake buqawu fi wange sumiti akaya dakotti garu namachi kasun gari tae rakko biraf namasatulun gari mitida wanadda bay himbe kamne tokof kanaf odefanno wambayen ilala muka buje chukia meshan nutikamnu kirkirabi yetike setti tau mara nigal mesa finfinne kase hagabi ya alaga jiru mara gal mesu danda ajadu yudubatan professor attalai ananzwa ethiopia ke setti bakka kirkirila fait mudata jedame yada mukesa kajiru taus dubatan jiru gaba sagale america galmu dawit adama
Bakatoni na mile Ethiopia Sudan ke tsakubatani balaro batini hubamaniro. Dablen gargarsa, bakatota balaro ba turbandar beke sakakabe kanan. Bakijirenya isani jala barbadae na motan kumaku ajaataan gargaru dafi tatapachajo. Dumajia jamsar rajal kabe amma watabajiti romni hama wanturev bakatoni gara Sudan baha. Bufata bakatota umrakula afi tunail bajet amuti. Dunkano tamati kuma kutani kesa kan mati kuma afuri manchasera. Kabe njit umfa bakatota Ethiopia kuma lakawamani lola ani jalafuta tamera. Akadu bihimi chida balani dubbatanitti, namoni lola tigirai kesa jiru bakatani, Sudan kesa kubatankun gargasa atatama barbaru. Waltaji mormitota fi rogeyo tamirgana moma, motuman Tanzania akahira bijatifo yesu gafachajiru. Waltaji mkune kangafika na piyese, Presidentin biyatti Samia Hassan amma dinagdeen biyatti fooyya otte akka yeroo kennanuufi erga gaafatanii booda. Mormitoonni mootummaa Tanzaaniyaa garuu dimokiraasiin guddina dinagdee waan hin danqineef gaaffin Presidentii biyatti fudhatama qabaachuu hin qabu jedhaa jiru. Kun Raadiyo Sagalee Ameerikaati. United States buufata xiyyaara waraanaa Bagram jedhamu isa Afgaanistaan keessaa qabdu mootummaa Afgaanistaanitti dabarsitee kennuudhaan dhiiftee bahaa jirti. Bufanni xiyyaaraa fi waraanaa kun magaala guddittii Afgaanistaan Kaabul irraa kiiloomeetirii 60 kan fagaatu yommuu ta'u, United States balaa fulbaana 11 bara 2001 magaala Niwoo keessatti gahee namoonni kumaan lakkaa'aman erga dhumanii booda waraana Al-Qaayidaa fi Taalibaan irratti bantee kaasee gara waggaa 20tiif itti fayyadamaa turte. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turaa fayyata'a.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa ammoo gara gabaasaaleetti dabarra. Mootummaan uummataan sirnaan filatame iddootti deebi'ee jira jechuudhaan ka TPLF hin durfamu bulchiinsi naannoo Tigraay ibsee jira. Waxabajji 21 bara 2013 humnootiin Tigraay magaalaa Maqalee ega to'atanii jalqabee jiraattonni magaalattii waltajjiitti ba'uun gammachuu qaban gidduu kana ibsaa turan. TPLF'n kan hoogganamu mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay ibsa baaseen uummanni qabsoof wareegama baaseen mootummaan seeraan uummataan filame iddootti deebi'eera kanaafis baga gammaddan jechuudhaan qabsoo keenya jabeessuun itti fufnaa jedhee jira. Hoogganaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el roobi darbe waltajjiitti ba'uun uummataaf dhaamsa baga gammaddan jedhu dabarsanii jiru.
Dhaan kirna haduun baqaqsamna zugoodhala kan mul'i بسرعة زودة بسرعة كنود تعلو هلو دماء دهننا نهلو نانا زراغز
الرجا بيفاني وانر أتي أكاقونوف سرنان كان جالكبامي سرنان أكاقوموف ونداج آلامو جراتو كينيا كان مركانيسو هيري وفي كينيا وفي أكامورتيسنو وانغوط أموك أبو مراراوانا أماس الردي بي بغا غاماني بغا والارجيني كانر أتيس نيقونا تيغراين جفتي جرتي غراول باوتيس ندوف تيجران دكتر دبرتيون هدين كينيا أمايو نغاف مسوما جلاني تاوز غرو ومترد تدرارا في ميتا قامو نيجيسان أكتت تغافة موتا آنيت نيو جنة جلانيو بارتين سالساي وياني تيغراي بايتونا في ودب نتنة تيغراي إبسا باسانين ومتاف آمسا بغا غماني دبرساني جرو مرتي ونيف وجي ون غرفول الرات تيرا وطمان الرد موتو مانك وباساو تونتاني قامو نيئم إلالة تهرماتي سوك أباس جلاني جران ومنوتين تيغراي مغالامك أليت ووچو سانين واني تتأغامي كنغافة تمن جراتو تكيسا توك وكس جران
كاساي دوسو بالالو يتلفتاتشو استانات اللي جوچاتشو يتغدلو يتوچاتشين الناتوچاتشين يتدفرو
كاساي دوسون جراما إجا ساني دورت دائماني في جولين أجيفما وبوليتوني في هارولينغو ديداما حالة تتران كيسا جر درغغوني سيبيلي تان منا ساني كيسا أجيفما تران درراكنا هندا كيسا ولبابوف هندو خاويكا بطوري أما كنو تغراي هاركيج آلام بلسة إجرا إننا فيس ولبا تأي ومني بفبر بادون وفين وفبولشو حالة تدندو خاوينات جدانير آد دزافو غبرهيوت كجدامن بلشي سنانو تغراي إيا كيسا غدانون مغالامك ألي كيسا بوفتا نيجرو هر بايين غمدي ومني تغرايس غمديرا نوتيك أبينيا كينيا فانون ساممنير تاوس غرو أما تغراي أكستاتي أرغوكو غمديرا سرمنيت وجنير غنى وانتي همان غدو جتي بلشي سنانو تغراي كيس تجاجل ليفسا كان انترنتي كتجرا تجاجل لبانكي بلبلا سنجر بلالين تأيارا إغا الدانكتي توربان تو قوتي راجر ملوغي سا أصبا غباس مكالي رائر جين
كان نجي فتاجر تر راديو سغالي أمريكا سغنطافان أوروموتي بلشيسي مغالا فنفنة هرق ونام بلتوتا مغالا تيف مجالي في قلتي وان كنا قرشي مليون أفرتمي لما أولين بيتي كنن في جرا مغالا فنفنة هنگا يونات كنام بلتوتا كما ديقدمي توربا أول دلماني جران قواتشوشي كوميشن كنام بلتوتا في كنام مغالا فنفنة إفسيرا كنام بلتون كتا مغالا أك أكي كالتي إفس راديو سغالي أمريكا كننين كنام بلتون مغالا فنفنة إبباجة لك جران دوبتان Saya dalam tuh fin-finnya raga bahasa nuerg.
Kon nambula fi ilmu kon nambula kan teh derga guru thamaz genta shoma kadubatette fin-finnin kon nama galat itu komale lafabat lakote kon nambulan ak om shagabat yesu kanubatu hinturre jaran derga gesikun ak jadette galte om shokon naftau magaladu kami fi galande mani argasca kasuran ibsuran hal amma kesijranis erera.
Kon nambula ni jirenya kanandua jiratani bayi iba mani jiratani iba gudat rageyu jireni sanyitu simo akit jiratani malu jichuna katijiru karkar sundingu da mufi amma namota gara garatin ana rani gagesta ukote bula uweni katama gibrina isan undi ufani kon nambula kuna katijiratu tijiratani karkar sundingu da nifi bayi karkar sa gudat ufi jira kanandua karkar sa disti madabara argachula bayi rakannai inkonna madabara argachula ratko gudat nuragayu Oromia dia ni Oromia ada finnai. Nukanandra, dukan, galan ini sih, madabara finnai. Arak madabara mana gurasi, rufajrasi. Davis ni oleh tuh gurmuofnya kat kotebulat, enne fracun landing. Karkasa nuf barresanisani, barresasan nuf barresasan enne bank itu galchine karsi, enne fracun landingnya. Kanandra Oromia ada enne fracunai. Ata fin finnet kotebulat injur enne iya janiu. Arak ini mutumma nama refikun jirsi, kidekuni. Namun bayan kotebulat ada calubun santi dabare, jirah sani mu agaraj calubun santi dabaru.
Adem surat dayu utama galak agak aliti keset kanjata yuto konam bultu adgriram jurle segal kamu lafa konna karti digdama ol akakabanifi omsham nanyata taafi kamadi shumburaf misra bainan akomshan ibsaniro adem surat kanandra akajratu tamagala finfinet ilalamne himbeknu qonnam bultoni degetamne turrejran
sila jolun tamarar tu gabare katapesh angira du gabare ndamame namne khatte ka bizat annamne nargamu kun qotile la faula inya du mot martini wannote un qotti jolunis wanna hunta baka hojjetanne guddanne guddina agarsisu da kunin marri amma biyakana du fe nulalu nisahuni alame gudda da dasita gudda
adde masaratif dubartoni bronshan qonnam bultota kuta magala qaqi qalitti kesa jrankesa adde dure taudan bulchin si magala finfinne generator tokotokku sambada seram itti anton kantiba magala finfinne adde adalicha bebe erga dabarsanin qajelfama minanya ta kenya oyru kenya rajdun wabi minanya ta mirkani fachudaf hojjechun dirqama jiran
qonnam bula kenya magala kanefesatti gumacha Barutandar Bankesa, Hanga Mati Tasajuru Hunda, Kabaja Kenudan, Ammas Almat, Lafti Sokole, Lafabulun Kabu, Misomukaba, Otamukaba, Irra Sirit, Omishafi, Omistuma Davaludan, Ojechun Rajirata Jenet, Katakanan Kandem, Bakenitam Marganhun, Baye Namagamatis, Yona No Salalan, Otamera, Hamilen Simbrati Arginus, Baye Nujajavesa, Jabatai Sumbarban.
Bulchin si magala finfinnet qonnam bultoota ofittaammate deeggarsa barbaachisu ni taasisaaf jiran addaadaanech komishinarri komishinii qonnam bultootaa fi qonna magaala mokonnin leenjisoo gama isaaniin kanaan dura qonnam bultoonni misoomaaf jechuun buqqaasu malee deebisanii dhaabuun lafa isaanii qotanii akka fayyadaman gochuun hin turre jechuudhaan erga komishiniin kun hundeeffamee hojii inni itti jiru ibsaniiru.
Baay'ee miidhamaniiru qonnaan bultoonni sababa magaalli bal'achuutiin namni fi raawwatee abbaan barbaade dallaalan irraa kaasa ture. Amma garuu qonnaan bultoonni kun yoo magaalli misoo magaalaa wajjin misoomuu danda'u qabu ka'anii deemu waan hin qabneef bifa addaatiinidha irratti hojjetamaa kan jiru. Jalqaba irratti kan hojjetame waa'uma qonnaan bultoonni. Bulaa kana maqaasaa kaasuu kan danda'u caaseffamatu diriire. Caaseffamni amma maqaasaa tun diriire komishinii qonnaan bulaa fi qonna magaala Finfinnee jedhama. Hojiin keenya qonnaan bulaa sababa misoomatiin naannoo Finfinnee irraa buqqa'aa turan deebisanii dhaabuudha. Inni biraa immoo qonna irra jiraniif lafa qaban kana immoo deeggarsa goote fi misooma lafa qonna isaanii sirriitti akka misoosan taasisuudha. Inni sadaffaan warra qonna magaalaa babal'isuudha kan hojjetu.
Qonnaan bultoonni kunneen osoo Finfinnee keessa jiraatanii mana barumsaa, buufata fayyaa, tajaajila ibsaa, bishaaniif daandii akka hin qabne kan ibsan irratti. Komishinar Mukonnin deebii kennaniiru.
Maasuma Finfinnee keessa jiru maqaan Finfinneedha garuu mana barumsaallee hin qabanii gumsa fayyaa hin qabanii daandiin hin qabanii ibsaa hin qaban. Haa ta'uutii garuu akkuma magaalaa Finfinneetu waa'ee ibsaa kan yaadnoo ta'e yoomiyyuu gargaaramuu hin danda'amu waan ta'eef bifa addaatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna ibsaa wajjin dubbate pirojektii qonnaan bulaa of dandeessise ibsaan amma akka galuuf taasifamaati kan jiru bakka baay'eetti ilaalu ganda magaallee qonnaan bulaa jiru hundi of danda'eetu sagantaa addaatiin ibsaan galaafii jira daandiinis of danda'ee hojjetamaafii jira bishaanis of danda'ee hojjetamaa jira garuu har'aaf qaqqabee fi kan itti fayyadamaa jira nama tokko tokko isaanii qoxaaleen irratti maxxanfamee jira lakkoofsa mana isaaniitti ofii isaanitti qabbalanii bakka hin qaqqabnetti immoo itti deemamaati kan jiru ibsaanis daandiinis bishaanis.
Finfinnee keessatti kutaaleen bulchiinsi lafa qonnaa bal'aa qaban ja'a. Kutaa magaalaa Yekkaa, Aqaaqii Qaallitti, Lammii Kuraa, Boolee, Nifaas Ilkilaaftoo fi Kolfee Qaraaniyoo akka ta'es ibsameera. Tiraaktaroota ja'a fi galtee oomisha qonnaa qonnaan bultootaaf har'a bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennee fi jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma qophii labataatu itti fufa.
Akka moottan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa anarraa jalqabeera. Qindeessee anan sinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo keessatti har'a ogeessota fakkiidha fi buca faayaa adda addaa aadaadhaaf seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hojjetan dubbisuudhaan gabaasan keenya Galmoo Daawit Adaamarraa waan nu ergeen simbiraan gahaa waldaa faayin aartii Oromiyaa irraallee dura taa'a dubbiseera Galmooni. Gara gabaasicha.
Dargaggoo Andu'aalem Geetaachoo fi dargaggoo Biraanuu Guutaa ogeeyyii fakkii akkaan kaasanidha. Andu'aalemii fi Biraanuun kanattis dabalata bubbuca faayaa adda addaa akka qopheessanis ni dubbatu. Finfinnee kan jiraatu Andu'aalem hojii barsiisummaatiin kan inni eebbifame. Amma seektara faayinaansii irra kan hojjetu Andu'aalem guyyaa guyyaa hojii illee isaa halkan halkan ammoo hojii jaallatu fakkii kaasuu fi bubbuca qopheessuu hojjeta.
Hojiin koo seenaa of keessaa qaba. Siyaasa of keessaa hin qabaata. Aadaalee of keessaa hin qabaata. Garuu maal irra caalaatti namni wanta siyaasa irra caalaa iyyuu wanta portrait ite namota sena gurgudda oromo ke sette wujitani darban kan muammas wujita warrajran sena no jedda
saba birakami bifakami ingeseta
duri bifa gallery da ingese famature garu amakkon salbat namnu huntaddo namnu jiru huntatta garsi fecho da biyo kan inta garsi sulaf ara facebook irat mattan fama
kesuma gama ada tv gama sena tin wanu jettu kanara galina tergettu jira
galin argat ujra garu amma kastadda bisamiti garu rachala qarsi yokan mo bo asar arga mo chala yu kesagot no gamata wanu jetti bas in gamata namonni baye na jebeso fiyo na dabaniyu baye wanti gamadani fanis wanti gamadu fochichano chadacho
e yero wan kano jetto nammi dub debio kanmo yade kamisi dalto
khabaja gudda si kenno akati ofi ke duwa ton tane jolli dubarans dufana motanno ke katirto barbadu sana sille julle baye gara tinjira wanna mate tolu julle baye ni simmo just line ati namne rajemo qabatani madema jiru kunmo wanna mate tolu da tingam das baye cho
andu alam hojin bubu cha ko pesu bi fakki kasu sena bi yagal mesu labatu dufu dabar sof malagari da jede rgagoni kesu ma moji kana latti bubani jiran gumi ijaratani ke jiran dubate rgagu brano gutas akuma andu alam hojin isa waye sena fi adara takati yefatuima
enyuma umata oromo yechun ada irrecha fa wan toko toko irrecha mo yechun iddo uman oromo toko mo arani tikayeto tene isti wal argu da yechura ga kasmati wa gaw garato kuma waye mata kuma rakkan tiyefatu yechura he
hoji konkola ta supunga jiratu branun akuma andu alam guya guya garaji warsha ke sojeta yero irrafu qabu ke sattimo mubbuca koppeessaa fakkiis kaasa kan handuras finfinneetti kan argamu galma aadaa oromootti hojiiwwan isaa dhiyeessuus dubbata.
Egaa uummanni yogguu ilaalu waan kana waa'ee aadaa oromoo akkasii nuuf kan kaasu hanga yoonaa hin argine jabaadhu jaalala guddaatiif kanna waan akkasiitiitu jijjiirraa yaada gaggaariis naaf laatu hanqaamanis dhufeetis immoo laalee fudhatuun isin jiru dhufanii nurraa faagumbitu.
Dargaggoota aartii kana keessa jiran lameen waan hojii kana irratti isaan rakkisu gaaffeen ture akkas jedhu.
Ogummaa akkii kanarratti deeggara mootummaatti karaadhaan abbaa qabeenyaa homa argachuu hin dandeenye beektu.
Tokko hubannoo gaarii hin qabu namni aartii gaafa jedhamu namni tokko dhufuutti yaada innis maalidhaa sirba kun yaada dogoggoraa fi yaada sirrachuu qabudha. Lammaffaa hojiin kuni. Nama nama gargaaru barbaachisa maatiriyaaliitiin bitama maatiriyaaliin kun hundi isaanii as biyya keessallee hin jiranu yoo jiraatanis gatiin isaanii ol ka'uudha itti dabaleemmoo namni kun gaafa hojjetu yeroo hin barbaada yeroo isaa kenneef hojjechuu qaba amma namoonni achi keessa warra hojjetaa turan akka hojii lammaffaatti malee akka hojii idileetti namni hojjetu tokkoyyuu hin jiru jechuudha kun maalidha aartiin akkanis hin jiraachisneedha aartii duwwaa hojjechuun akkanis hin jiraachisneedha garuu utuu namnis yaada. Gaarii yookaan immoo aartiin akkanni akkuma sirba akkuma kitaaba barreessuu akkuma fiilmi ilaaluu aartiin fakkii kaasuu isaan ol yoo ta'e malee isaan gad akka hin taane namni fudhachuu qaba gamootummaan deeggarsi jira garuu hamma kana hamma argachuu qabu deeggarsa amma argachuu qabu argachaa hin jirru nuti waldaan ogeessota faana aartii oromiyaa eenyu jalatti gurmaa'e adaaptozimii jalatti gurmaa'e jira isaantu beekamtii isaaniitti kan nuti gurmoofne. Walgahii adda addaa yeroo tokko tokko sirriidhaan waamu garuu ogeessota faayin aartii oromoo jedhanii qubaatti waan nu mariisisanii yookaan immoo waan akkaataa nuti itti hojii keenya agarsiifannu giddugala aadaa irraa kan hafe wantoota tokko tokko nu mijeessan jedhanu kasu garuu utuu nu mijeessanii bareedaadhaa jedhanii.
Dargaggoo Biraanuu Guutaa namoonni fakkii fi bobboca adda addaa qopheessan biyya keessatti qofaa odoo hin taane. Alattis hojii isaanii akka dhiyeeffatanii fi haalli barbaachisaan mijaa'uu fi qaba jedha. Artist Girmaa Bultii durataa waldaa faayin aartii Oromiyaati. Waldaan faayin aartii Oromiyaa erga hundaa'ee gannaa afur akka guutee fi miseensota 56 akka qabu hime. Girmaan komii waa'ee artistoonni kaasan yoo dubbatu akkas jedha.
Duraan dursanii beekuu qabnu maqaa waldaan kun walgaa bilisaan dhaabbate. Waldaan bilisaa fi dhuunfaadhaan hoggaa dhaabbatu gargaarsa mootummaa gaafachuudhaaf. Mirgaan qabdu maaliif seete amma mootummaa miti kan dhaabse waldaa kana kophaasaa bilisa isaa indipendent ta'ee waan dhaabbateef bajeta gaafachuu hin dandeechu seerri sun nuun iyyamu. Haa ta'u malee immoo darbee qophiiwwan tokko tokko waggaa hojjetaman artistoonni biraatis warri sirbaan teatraafi muuziqaadhaan qophiin qophaa'u tokko irratti darbee darbeetoo mootummaan waamicha nu godhuufi akkanumaan qophiiwwan achirratti hojjetaman irrattis hirmaannaa nu gaafateetoo fedhiidhaan immoo hirmaannaan darbee darbeetoo goonus inuma jira.
Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Mootummaan dargaggoota aartii fakkii fi bobboca qopheessuu irratti bobba'anii jiran kanaa fi haga danda'e tumsa taasisaa jira jedhu.
Egaa maaltu rakkisaa ta'a uummanni akka karaa gahaa ta'een deeggaruu fi aartii fayyadamuu hin dandeenye meeshaan adda addaa barbaachisuu danda'a, baasiin adda addaa barbaachisuu danda'a. Bifa kanaan bajeta ramaddee tokko tokko artistiidhaa akkasiin deeggaruun kun xiqqooshii humna ammaa akka mootummaatti qabnu kana waan ulfaataadha. Artistii baay'eetu jira. Artistii kana hundayyuu meeshaa adda addaa barbaachisa keessattuu fakkii fi bobboca kanaani. Waan hojjetan irratti tokko tokkoon artistii deeggartee bajeta ramaddee fi akkasiin keessaa bahuun ni danda'ama jennee namannu garuu. Yoosaan madda galii adda addaa irraa miseensa irraa ta'uu dhaabbilee dhuunfa irraa ta'uu iddoo garaagaraati galii argachuudhaaf karaa isaan carraaqan deeggaruu haala mijeessuu kan gochuu nuti dandeenyu isaanis waan qaban karaa adda addaatiin fayyadamanii uummatatti beeksifachuu gabaatti beeksifachuu. Wal deeggaruu akka waldaatti waan ijaaramaniif tokko waldaa isaanii fayyadamanii maallaqa. Fandireet gochuudha. Kanarratti nuti deeggaruudha kan dandeenyu haala mijeessuudha kan dandeenyu.
Obbo Kabbadeen dargaggoonni kun hojii isaanii biyya keessaa fi alatti beeksifachuun ga'ee isaanii ta'us dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Galmoo galateeffadheen gara sagantaa itti aanutti darbaa. Yoomiif qajeelchaa dorgommii meetirii 3000 kamisa kaleessaa adoolessa tokko Oslootti geggeeffame riikardii cabsuudhaan moosaa maddi oduu Associated Press gabaaseera. Riikardii sanaan dura atileet Hayilee Gabrasillaaseetiin qabamee ture. Sekondii 1:17 cabsuusaa immoo World Athletics dhaabbata atileetiksii addunyaatu gabaase. Riikardiin kun Diamond Leagueedhaafillee haaraa ta'u oggaa kana keessatti sa'aatii saffisa galmaa'ee anduraa atileeticha All Time List irratti. Turbaffaa isa godhe ta'uusaa gabaafame. Oduu ispoortii keessa odoon bahin Itoophiyaan atileetota olompikii Tookiyoo adoolessa 23 banamuudhaaf deemu irratti atileetota hirmaatan ifa guutetti walmaagala atileetota 34 olompikii Tookiyoo irratti hirmaachuudha. Filatamuu isaanii ammas dhaabbanni atileetiksii addunyaa gabaaseera. Maal mallisaa albamiin artiist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 jechuunis guyyoota 4 dura gadhiifame gabaa marsareetii intarneetii Amazon jedhamu mi'aa fi meeshaa adda addaa waa hunda gurguruudhaan beekamaa ta'e irratti beest seeler an baay'ee gurgurame ta'eera. Achuma gabaa intarneetii irraa odoon bahinis. Waltajjii biraa iTunes jedhamu irrattis baay'inaan gurguramaa jira. Namoonni 200 ol yaada hojii artistii kanaatiif qabaniif walumaagala dinqisiifannaa isaa qaban ibsaati jiranii. Albamiin Maatiin Haacaaluu Dhiheenya eebbisise kun artistitti ajjeechaa isaa dura sirboota qopheessee ture ta'uu maatiin isaa guyyaa eebba albamichaa beeksisaniiru. Qophiin labataan irraa kanumaan xumurameera torban qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.